In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi, et interrogabat discipulos suos, dicens: Quem dicunt homines esse filium hominis? Ad illi dixerunt: Alii autem Baptista, alii autem Elia, alii vero Dicidilis Iesus, vos autem quem esse dicidis. Respondent Simon Petrus dixit: Tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Iesus dixit ei: Beatus est Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in celis est. Et ego digo tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram edificabo ecclesia mea, et porte inferinum prevalebunt adversos et tibi dava claves renicelorum. Et quodcunque ligaveri super terra,